Во името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Възлюблени в Господа, братя и сестри, тази неделя Светата Църква е определила и е нарича по един символен начин. Знаков за всеки един от нас. Неделя православна. Но що е православие? Ето ние казваме, че сме православни, казваме, че изповядваме най-чистото учение на нашия Спасител, но малцина измежду нас могат да се аргументират, що е православие. И наистина е трудно, защото православието не е сбор от идеи. Това не е някакъв логаритъм от норми подредени, плътно една след друга. А това е вътрешно учение изповедническо. Много дълбоко, съкровенно, света е светих на Майката Църква. За някои това е остатък в историята от Византия. За други православието е просто източната църква. За трети няма никакво значение дали са католици, православни или протестанти. Важно е да бъдем християни. Нали за това е изречено в дома на отца ми има много жилища? Така казват те. Но какво има православието, с което така се откроява от абсолютно всички деноминации? Този вътрешен елемент, тази сакралност, тази святост, която носи и вечният стремеж да остане верно на Христос и на апостолите на техния завет. В историята той е получавал много обиди, че е закостенял, че не желае да се променя, че говори на архаичен език, че не може да отговаря на предизвикателството на времето, че неадекватно няма усет към модерността. Това ли е важното? Но ние знаем, че Христос е същият и вчера, и днес, и утре. И Светия Дух е същия. Православието носи пълнотата на благодатта. Във всички други учения има благодат, защото е Христос, защото е църквата. Но пълнотата е има само единствено в Светото Православие. В тия дни, в които живеем, много е важно ние да се съберем да говорим точно за това. Защото православието не остана като щит и закрила, като нерушима стена. И ние трябва здраво да държим в него. Не само за църквата Христова, но за светото православие. И ние да знаем, че то не е оставено от светите отци с дълга да го пазим. И когато се поставят въпроси за православни миксове, за примеси мистични, езотерични в тази ера на Водолея, което е едно огромно предизвикателство пред църквата. С всякакви доктрини, които са толкова различни и толкова примамливи, ние трябва да знаем едно. Ние имаме истината на православието. Не трябва да мърдаме от него, защото Господ наказва не само заради греховете ни, но наказва и за това, че ние сме отстъпили от пълнотата на това абсолютно боговдъхновено Христово учение. За другите наши приятели ние не можем да кажем така. И не само с аргументите на схоластиката или на онези канони, от които и за които православието е изградено, неразбираемо и мутно, а защото познава и неговия дух. Православието сякаш не иска да се променя. Но това е предизвикателство, но това е и помощ, и това е предимство в сравнение с другите деноминации. Онези, които се променят, вижте до какво състояние са достигнали. И протестантите, и католиците. Защото се размиват нещата, защото се превръщат в социални учения. Защото в желанието да спечелим хора, ние отстъпваме от догматите на светите отци и на църквата. За да се стигне до там, православни да задават въпроса, защо да четем светите отци? Примитивни били светите отци? Говорили ли някакъв език? Много ясно, много просто тия неща аз ги знам. Защо ми ги обясняват? Някакви старци с дълги бради, те са неадекватни за времето. И това са хора православни, които разсъждават така. Ако това бяха протестанти и католици, ние може да го разберем. Но може ли един православен да говори така? Може ли да подценява и Някогашните старци, настоящите и Паисиос, и Порфирий, и Яков Цаликис, и всички те, които са писали. Може ли да се разсъждава по този начин при положение, че в тях има много екзистенциални неща, много преки съвети, които се дават на хората. И ако те си, да ги кажем, съвремени свети отци ги нямаше, тогава до някъде щяхме да разберем. И щяхме да кажем, да, преданието си е предание някъде назад. Обаче тези мъже от 100-150 години насам говорят и говорят с езика на модерния свят и се четат и се препрочитат, защото разбират и вграждат Дух Свети в нишката на времето. В историята има много случаи тогава, когато православието е отстоявано, но в един от тях особено показателно. Това е един забележителен мъж, Георгий Схоларий, който е живял в Византия в късния период. Тогава, когато Византия след опустошаването от католиците вече не е същата и става ясно, че предизвикателствата са огромни и че османските турци наближават и опасността от пълен разпад на империята е очевидна, тогава започва това движение за единение с католиците. Първоначално той е бил за подобна връзка. Участва в първите преговори, но разбира, че отстъпва от чистотата на учението. И много ясно издига глас и казва, че трябва да се държи за чистотата на Светата Източна Църква. И че Бог ще накаже Константинопол, Византия и всички, които са не само заради разврата и покварата, която цари тогава, която е била изключителна, но и заради отстъпките, които са готови да се правят с католиците. За някой това звучи фанатично, но той е бил упорит. Говорил с аргументи, че Бог няма да позволи това нещо и ще има наказания, който пристъпи да го направи и ако се случи, тогава ще дойде много тежка участ върху града. И за съжаление излиза прав. Унията е изключена, обаче няма никакви практически резултати. Нито идва помощ от Венеция, нито от Генуа в решаващата битка в дните, когато се решава през 1453 година съдбата на Константинопол. Първата християнска империя на името на Великия Константин. И след като Сюлейман влиза вътре, след като влиза и завоюва града, 3 дена той го отдава на своите войници за опустошение. Но понеже знаел за благочестието на Георгий Схоларий, наредил този човек да не се закача. Уважавал благородните хора, които се борят с греха, които имат някаква доблест, благородство в себе си. И тогава Схоларий, наблюдавайки пламтящия град, съвсем спокойно излязал пред портите на обителта, за която отговарял, в този огромен тогава град, наблюдавал и чакал своята съдба. Да му отрежат главата или да го опозорят. Той стоял на портите, казал на своите събратя, вие си заминавайте, който иска, аз ще остана тук. Един истински доблестен мъж, благороден, без да шуми, който преди това влязал в конфликт и с висшите сили, и с духовни, и с светски, само, за да остане верен на светото православие. Дошли враговете, застанали с факли в ръце, с окървавени ятагани, мечове, подлагащи на опустошение целия град. Видяли го обаче, не го закачили, защото султана казал не. Дошъл султана при него, поздравил го, уважил го. Минало малко време и станало така, че ето на него отравал човек, който да застане начело на Вселенската патриаршия. Той уважавал по свой начин доблестните хора и вярата и на другите. Изчакал и му предложил да го направи Вселенски патриарх. И това е първият Вселенски патриарх след падането от османско владичество на Константинопол. През цялото време закрил неговата обител. Грижил се за него. Обичал да разговаря с него. Има подобна фреска. Разговорите на Султана заедно с Георги Схолари говорили за Вселената, за отвъдния живот, за смисъла, за духовността въобще като феномен, за добродетелта. Той много го уважавал. И в тежки моменти разговарял и за държавата, и за съдбата на християните. Уважавал неговата доблест, неговото благородство. Затова, че той още преди предупреждавал, не преминал в едно лицемерно посрещане на новия владетел, както много сановници в Византия, хвърляйки злато и сребро в краката му, а до край защитавал онова, което дълбоко вярвало. Не църквата въобще, но светото чисто православие. Това е пример за защита. Скромен, нищо не искал, първоначално отклонил поканата да стане вселенски патриарх, казал, че е недостоен и не му се занимава с такива работи. Властта не го привличала. Той бил много над тия неща, искал само едно. Когато го питал султана, какво искаш, искам само да служа на Бога. Да ме оставят на мира и да служа до последен дъх. Всичко става по Божия воля и по Божия допущение. Ние пострадахме заради нашите грехове. Никого не обвинил. Тези неща казва той, аз ги казах. Кой разбра, кой не разбра. Ето, Божия гняв дойде върху всички нас. Така че той извършил своето, останал верен на светото православие. И всички ние, които сме в храма на светия Атанасий, който знаете какво е изживял, за да се бори за православието, да го запазва, какви унижения, заточавания, в Божия благодат трябва да бъдем такива. Да не позволяваме православни миксове, да не позволяваме вмешателство в нашата чиста изконна вяра. Силен е духа на ерата на Водолея, на езотериката. Човек се съблазнява от какво ли не. Не трябва да става така. Трябва да стоим здраво в светото и чисто православие. Аз го казвам без фанатизъм. Защото малко или много познавам и тези мистични учения други. И кой не ги познава? В тях има някакви мамливи и дори истински откровения до някъде. Но премесени с бесове и с нечиста мистика. Чистото, пречистото учение, както казва стареца Паисий, е единствено в светото православие. Знанието му, казва свети Паисий, е пречистено. Това означава, че православният не трябва да има съмнения и трябва да стъпи здраво и да защитава светото православие и в мислите си, и в делата си. Въпреки цялото си недостоинство като човек. Затова нека пример на тези защитници на православието, като Георги Схолари, да бъдат пред всеки един заради онова, което той е сторил. И станало така, че той се е оказал боговидец, защото е познал, казано на езика на света, че Божия гняв ще се стовари не само заради разврата и заради покварата и заради разрухата в цяла Византия, но и заради това, че се тръгва на отстъпление пред католици. И по въпросите за чистилището и за много други канонични въпроси, които той, участвайки първоначално в разговорите, отказал, прекратил и останал на истинска православна позиция. Нека да бъдем православни наистина. Нека да не казваме така безволево, ние сме православни. Едва ли не, ако бяхме католици, щяхме да си бъдем католици. Да знаеме, че православието е най-чистото учение, богооткровенно. Не трябва да се премесва, че католиците и протестантите отстъпаха и понасят ужасни удари. И съжаляват за това. Да бъдем наистина достойни, да бъдем православни и да отстояваме истината и пълнотата на благодатта на светото православие. Амин.